Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, kini tiba saatnya kita pantau laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H.
Halo saudara, Anda mendengarkan laporan khas KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya, Sindu Darmawan. Saudara, pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam vaksinasi COVID-19. Sempat terlontar keinginan memulai penyuntikan vaksin pada pertengahan November. Padahal, belum ada satupun vaksin yang melewati uji klinis tahap 3. Suara penolakan sudah santer terdengar dari kelompok prioritas tenaga kesehatan di garda terdepan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
Dokter spesialis paru, Franz Abednego Barus, menolak didata sebagai calon penerima vaksin COVID-19 meski masuk kelompok prioritas. Ia sanksi dengan keamanan vaksin karena belum ada hasil uji ilmiah.
Didata aja dulu akan mendapatkan prioritas mendapatkan vaksin untuk coronavirus. Gitu. Cuma orang bodoh yang mau. Kamu divaksin memakai bahan yang tidak jelas juntrungannya. Tidak jelas efek samping klinisnya. Saya ingin direktur saya duluan. Saya bilang, beberkan dulu uji klinisnya, dipublish dulu di masyarakat. Apa sih yang mau diburu-burukan? Orang virusnya juga saat ini sedang dipersoalkan mengenai kesahihannya kan.
Dokter di Rumah Sakit Omni Pulau Mas ini meminta pemerintah lebih dahulu memastikan keamanan dan khasiat vaksin. Pihak pengembang vaksin juga harus menyiapkan penanganan jika terjadi efek samping.
Ada dua hal yang penting. Yang pertama imunogenisitasnya. Dia memproduksi kekebalan nggak? Yang kedua safety. Safety itu terbagi dua. Safety jangka pendek dan safety jangka panjang. Kalau saya disuntik sekarang, kena kanker 10 tahun lagi, siapa yang tanggung jawab? Karena gini, setiap persentase efek samping, katakanlah efek sampingnya kecil kok, cuma 5%. Kalau 5% itu terjadi pada kita, itu 100% artinya. Efek samping kalau misalnya ada, itu apa? Dijabarkan dong. Sekian persen penanganannya apa? Ada obatnya nggak? Nggak juga. Jadi penanganan efek samping mati.
Menurut Franz, penolakan vaksinasi juga sudah disuarakan oleh banyak kelompok dokter. Kata dia, pilihan sikap ini merupakan hak asasi setiap orang.
Tentu segala sesuatu tindakan medis kan ada informed consent. Selama saya tidak tanda tangan itu berarti tidak akan mungkin terjadi. Hak menolak tindakan medis. Nah, kalau dia pakai undang-undang yang mana yang memaksa kami untuk dilakukan vaksin? Nggak ada undang-undangnya. Sebelum itu keluar, perhimpunan penyakit dalam paru anak semua sudah menyatakan penolakan kan.
Sikap serupa juga ditunjukkan dokter relawan COVID-19 Debriana Dewi Lumanau yang bertugas di Rumah Sakit Medistra. Ia menolak menerima vaksin saat ini karena belum ada satupun yang terbukti efektif. Namun, Debriana membuka diri menjadi relawan vaksin jika dibutuhkan.
Saya mau tahu dulu nih, konteksnya untuk apa? Memang dengan tujuan biar dapat vaksinnya? Atau saya termasuk dari yang diteliti untuk uji klinis ketiga itu? Nah, kalau di pembelian vaksinnya dalam rangka itu sih, I'll be happy to help gitu, Mbak. Tapi kalau misalkan pemberian vaksinnya hanya diberikan tanpa adanya kontribusi pengambilan data dari saya sendiri, kayaknya nanti dulu deh.
Menurutnya, tenaga kesehatan tetap punya hak untuk menolak vaksinasi.
Keputusannya harusnya keputusan bersama antara tenaga medis dan pasien gitu kan. Kecuali pasiennya tidak dalam kapasitas untuk mengambil keputusan. Itu harus diwakilkan keluarga. Ya ini kan hak asasi manusia ya Mbak ya. Saya mau makan apa, saya mau dapat obat apa kan sebenarnya terserah manusianya. Soal saya harusnya tidak boleh dipaksakan kalau demikian.
Suara penolakan dari garda terdepan ini dinilai wajar oleh pakar virus atau virolog dari UGM, Saifuddin Hakim. Dalam webinar yang digelar harian Kompas, Saifuddin mengatakan vaksinasi bakal menuai resistensi jika belum terbukti lolos uji klinis fase 3.
Karena kami terus terang dari sisi akademisi yang bisa kami akses sekarang itu adalah data-data profil ya keamanan vaksin ya yang ada di fase 1 dan fase 2. Dari 10 kandidat yang sudah masuk ke fase 3 itu belum ada satupun data yang bisa kami akses. Publikasi data safety dan efikasinya. Yang bisa kami akses sekarang itu adalah data imunogenisitas dan juga data safety dari fase 1 dan fase 2.
Pemerintah memperkirakan vaksinasi bakal molor dari rencana semula pada pertengahan bulan depan. Ini lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19. Sebelumnya, Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizky Andalusia menjamin lembaganya profesional dan independen dalam bekerja. Obat dan vaksin COVID-19 harus melewati prosedur ketat serta memenuhi aspek kualitas, khasiat, dan keamanan sebelum diberikan izin penggunaan.
Untuk independensi, Badan POM selalu berada pada posisi independensi untuk membuat keputusan tersebut. Di dalam membuat keputusan itu pun Badan POM tidak berdiri sendiri, karena Badan POM mempunyai komite, ya, Komite Nasional Penilai Obat, dan melibatkan selalu tim expert untuk memutuskan hal tersebut.
Meski begitu, Lucia menyebut persetujuan penggunaan vaksin bisa diberikan tanpa perlu menunggu hasil uji klinis di Indonesia. Asalkan sudah ada hasil uji klinis yang dilakukan di negara lain dengan hasil sesuai standar.
Pemberian persetujuan apakah vaksin atau obat itu tidak harus selalu diikuti dengan pelaksanaan uji klinis di negaranya. Kita bisa menggunakan persetujuan dengan menggunakan data uji klinis yang dilakukan di negara lain. Dimungkinkan saja manakala uji klinis tersebut telah selesai dan telah menunjukkan data khasiat dan keamanannya dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
Laporan tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Sindu Darmawan, sampai jumpa di episode berikutnya.
Nah itulah tadi laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.